Beseda dodekalogija se je v zadnjih dveh letih pogosto omenjala v informativnem in kulturnem programu slovenskih medijev. Šlo je nenazadnje za največji umetniški projekt Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica. Šlo pa je, kot bomo povedali v nadaljevanju, še za mnogo več kot to. Unikaten gledališki projekt, ki bi ga bilo izjemno težko, če ne nemogoče ponoviti. Če navedemo le številke, obsegala je 11 odrskih predstav in predstavo instalacijo za enega v počitniški prikolici Adria. Razen te in zadnje je vseh ostalih 10 predstav trajalo med 4 in 5 urami. Predstave so v obdobju 3 let nastale v 5 gledališčih in ustvarjalnem centru Krušče. Samo slovenske produkcije so stale dober 1 milijon evrov, k čemur niso prištete 3 predstave, ki so nastale v tujini. Začelo pa se je precej bolj nedolžno, je povedala Neda Rusjan-Bric, avtorica prijavne knjige za Evropsko prestolnico kulture. V letih 2018 in 2019, ko so snovali kandidaturo, so v programu pisali tudi projekt Coming Home, ki bi na Goriško pripeljal pomembne tukajšnje umetnike, ki delujejo v tujini.
In tako sem v bistvu takrat se zmenila, sem povabila Tomija, s katerim sem delala tudi v Mladinskem in tako naprej. Tom je rekel, ma jaz nijam cajta zdaj na to misel, tako da ti naredi. Ne? In sem jaz naredila prvi koncept, ki je bil niti daleč od dodekalogije. Seveda, ena predstava, sem si predstavljala, da bo zelo dolga, ker sem že jaz igrala v njegovi 11-urni, 10-11-urni. Dobro, to je bilo to. In sicer, da bi noter bil na vsak način tudi zadnji francoski kralj, nekak, da bi pokril to, na koncu ga nimamo nikjer, oziroma se enkrat omeni. Ma glavnem, on, Aleksandr Gađijev in Marko Pelhan so bili povabljeni v vsak v nek en od teh sklopov. In potem, ko smo pa zmagali, smo se pa začeli pogovarjati in Tomi je pa takoj zagrabil in je rekel, joj, ne, jaz imam pa idejo. In potem je prišel s to idejo, ker sem smislila, da tole pa skor ne mogoče. Potem pa je v bistvu smo jo razdelali tako, da seveda bi bil SNG glavni nosilc, ma ne, da bi vse delali oni, ker to smo mislili, da je nemogoče. Dejansko smo mislili, da bo večina predstav, da bomo uspeli narediti ali montažni, ali kakršenkoli gledališče, ki bo v bistvu kakor eno pop-up gledališče, ki bi bilo samo za to in kjer bi se to igralo in bi bilo celo leto to gledališče pač nekje. Ampak enostavno z birokracijo nismo prišli niti slučajno skos in na koncu je seveda smo naredili tako, da je pač žal vse padlo na Slovensko narodno gledališče, razen, no to brez tega bi tudi težko v to uspeli, da je Tomi v bistvu vzel povabila, ki jih je imel že prej, od neki let prej, iz Temišvara, Novega Sada in takrat je prišlo tudi iz Ukrajine. In vsi ti trije kraji so se povezovali zato, ker Temišvar in Novi Sad sta bila tudi EPK, Ukrajina pač takrat začetek vojne in tako naprej, ampak vsi trije kraji so se povezovali z, v bistvu so avstro-ogrski kraji, so se povezovali s temo prve svetovne vojne. In v bistvu smo z njihovimi sredstvi naredili tiste 3 predstave, ne?
Logistično in finančno so projekt lahko izpeljali le tako, da sta Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in Slovensko mladinsko gledališče iz Ljubljane po 2 produkciji uvrstili v 2 redni gledališki sezoni. 3 produkcije pa so nastale v Temišvaru, Ivano-Frankivsku in Novem Sadu. Ker niso uspeli zagotoviti namenskega prostora za igranje predstav, je breme domačih predstav in gostovanj padlo na SNG Nova Gorica. Direktorica Mirjam Drnovšček.
Torej, slišali smo, SNG Nova Gorica je seveda bil zamišljen kot partner dodekalogije, ne pa kot tako velik partner, kot je na koncu bil. Kaj je to pomenilo za vas, da ste morali v svoj redni program, ki ste ga prav tako načrtovali za leto 2025, stlačiti, če tako rečemo v navednicah, še več predstav dodekalogije, kot ste jih pa pravzaprav načrtovali?
Ja, če bi zdaj pomislila, bi rekla, jaz se ne grem tega. Ampak takrat ni bilo kaj. Mislim, prostora nismo dobili in smo vedeli, to moramo izpeljati. In je pač je bilo pa res veliko strateškega načrtovanja, pripričevanja, dogovarjanja, res en tak rebus, ki si ga nihče niti predstavlja, ne, kaj to povleče vse od zadje. Ne. Ker to tudi, bom rekel, od zaposlenih zahteva en zelo velik angažma. Ne. To je prepletenje, se pravi, tega programa z našim rednim programom, mi smo izpeljali vse ostalo, kar je bilo načrtovano v sklopu, ne, in je bila ena dodatna velika obremenitev, ne samo za me, Marko, ta tudi za vse ostale zaposlene, tudi za tehnični kader, ki moram reči, da si je zelo izkazal, ki bi sodeloval pri vseh predstavah, ki so bile tukaj, ko smo iskali rešitve za te gostujoče predstave, smo reči, ko smo bile z Nedo, to, ko smo bile v Temišvarju na premjeri, ne, meni, jaz, ko sem na 33. del, se reka, pa kam bom, mislim, tega 3. dela na koncu tukaj ni bilo, ne, ampak tem so dejansko eno staro šolo so kopali v telovati ovratnici, ki ni bilo če uporabi, so naredili jarki iz prve svetovne vojne. In meni je bila groza, kje bomo zdaj mi to kopali, dobro v teatru, ne, ampak kje bomo mi to kopali v Borovem gozdičku, kje bomo mi dobili dovoljenja. Glavno, vse to je prihajalo, tako sprotoma, ko se je odvijalo. Na koncu smo preživeli.
V današnji oddaji Dežela zgodb smo spregovorili o dodekalogiji, omnibusu 12 gledaliških predstav, ki so jo ustvarjalci žanrsko opredelili kot transgeneracijsko dokumentarno fikcijo. Povezovalno središče dodekalogije je režiser Tomi Janežič, ki je bedel nad povezovanjem zgodb z najrazličnejših koncev v povezano celoto. Stalna člana ekipe pa sta bila tudi scenograf Branko Hojnik in kostumografka Marina Sremac. Glasbo je ob sodelovanju 10 glasbenikov napisal Samo Kutin. Videe, ki so spremljali predstave, je oblikoval in v njih nastopal Karlo Zorati.
Tomi si je dejansko posvetil, moram reči, ta svoje življenje zadnjih 3-4 leta, po moje tudi, ne. On je nehal biti profesor na akademiji, odpovedal je vse druge projekte, vse povsod drugod, ker se je zavedal in tudi večkrat mi je rekel, to je možno samo zdaj, ob tem času in tukaj, zato ker je Evropska predstavnica kulture, zato ker je to njegovo rodno mesto, ker nikoli pol ni delal, v bistvu se niti ni vračal in ta come home je zelo resno vzel in je v bistvu si želel potem s temi s to dodekalogijo govoriti o tem prostoru. Ne? In moram reči, da tudi to verjetno je unikum, pač, oziroma verjetno nekje, kjer si kdo lahko to prvošči, pri nas si zihar noben ne more tega prvoščiti, pa še tudi v Evropi, ne? Da bi pač tudi kot umetnik, pa cela ekipa, ni samo Tomi, ne? Tukaj so še scenograf, kostumografka, fotograf, Karlo, ki je delal vse te videe, recimo. To je bila cela ekipa, ki je v bistvu ne vključno seveda z Markotom, Mirjam, Mano in tako naprej, ampak kot ustvarjalna ekipa, so oni konstantno v bistvu delali, ene 3 leta prej smo začeli delati.
Učinek dodekalogije je režiser Janežič opisal takole.
Da bi ljudje vzeli nekaj za tako za svoje, da bi začeli ustvarjati neko mitologijo, ki mogoče takim mestom manjšim, kot so Nova Gorica, manjkajo. Ne, ljudje pravijo, aha, ali pa so nekoč pravili, ne, da je to mesto brez duše. Ne. Ena gledalka je napisala eno sporočilo, reka, ne bom nikoli več reka, da je Nova Gorica mesto brez duše. Se pravi, vtis je, kada smo pletli eno novo mitologijo, ki jo mesta, kot je Neapel recimo, ima na pretek. Ne. Glasbeniki opevajo mesta, pisci, dramatiki in tako naprej pišejo o tem, kako je zdaj z Novo Gorico. Ne.
Ena od temeljnih idej dodekalogije je torej bila pripovedovati zgodbe o Novi Gorici. Zgodbe, ki so se doslej govorile le v zasebnih, družinskih in drugih pogovorih. Nikoli pa niso bile umetniško predelane in predstavljene v kontekstu literature ali gledališča.
In meni je bil poseben pa privilegij in posebna draž, ker sem tukaj, poskušati artikulirati to vsebino, ki je bila meni samemu pravzaprav neznana in ki je neznana v končni znana in neznana, poznana in nepoznana vsakemu, ki je tukaj odraščal in ki težko predeli, iz kjerga testa recimo smo ljudje, ki se počutimo navezane na ta prostor. No?
Ustvarjalni proces je bil zanj zelo oseben, je dejal Janežič, saj že desetletja živi v tujini in se je na ta način vrnil na Goriško. In to na nek način v obdobje, ko je tu živel. To je desetletje med 1972 in 1983. Dodekalogija je nato s predstavami, nastalimi v Temišvaru, Ivano-Frankivsku in Novem Sadu, pridobila širšo geografsko in zgodovinsko optiko. Prva je obsegala vse države Avstro-Ogrske, druga pa celotno 20. stoletje. Kot zanimivost je treba povedati, da predstave niso nastajale kronološko. Prva je na oder prišla tista z letnico 1978 in sicer že decembra 2023 v Temišvaru. Novosadska predstava 1981 pa je bila denimo premierno predstavljena oktobra 2024. Posamezne predstave so sicer delovale kot zaključene celote, vendarle pa so bile v določenih motivih tudi povezane. Janežič je ob tem dejal, da takšno ustvarjanje načeloma ni nič nenavadnega. To je bila le kompozicija na višji ravni, ki se jo je dalo predvideti.
Seveda pa predstavlja ogromen izziv ustvarjati neki za kar boš šele čez, ne vem, leto in pol videl, kako bo delovalo v celoti, ki jo ustvarjaš. Ne? Oziroma to, kar smo vedeli, ko smo se spuščali v ustvarjanje dodekalogije, med tem, ko dodekalogija poteka in se ustvarja, to je približno tako, kot da bi se igrala predstava, ki v bistvu še ni narejena do konca in jo je treba v teku, ko se igra, na nek način sproti ustvarjati. In pred takim izzivom so dejansko bili igralci, recimo komedije dell'arte ali pa druge gledališke skupine, ki so ustvarjale prav na ta živ način, na nek način. Da so hkrati vedli in hkrati ne vedli izid.
Če bi želeli Janežičevo ustvarjanje opredeliti z gledalčevega vidika, bi zanesljivo morali reči, da je tu gledalec praktično središče ustvarjanja. Ustvarja se zanj in zato, da nekaj doživi.
Gledališče je živa stvar. Se pravi, mi delamo nekaj ne za tiste trenutek, v katerem ustvarjamo, ampak za tiste trenutek, ko se bo zgodila predstava. To pomeni, treba je dobro predvideti, kaj se bo zgodilo takrat, zvečer, kakšni bojo učinki in se pravi, kako postaviti teren, pripraviti teren, kaj vse je potrebno narediti, treba je ogromno narediti, zato, da bi ustvarili kvaliteten prostor za temu, da se nekaj zgodi. Zgodi. Se pravi, da imajo gledalci vtis, da se je njim nekaj zgodilo. Če je teater samo nekaj tehničnega, nekaj samo površnega, ni nujno, da je vtis v prostoru, da se je nekaj zgodilo. Ta vtis, da se je nekaj zgodilo, da smo priča nekemu dogodku, je objektiven občutek. To je v zraku. To se začuti v prostoru.
V današnji deželi zgodb smo spregovorili o dodekalogiji, eni bolj impozantnih gledaliških zgodb, ki so se kdajkoli spisale na slovenskem prostoru. Ena od njenih posebnosti je zanesljivo preseganje gledališkega žanra v smeri televizijske nadaljevanke, saj je bila ena od idej režiserja Janežiča tudi to, da bi gledalci iz predstave v predstavo spremljali iste like in njihov razvoj oziroma potek v času. Evropska prestolnica kulture je bila enkratna priložnost, da se česa takega lotijo, je dejala Neda Rusjan-Bric.
To je mednarodno, svetovno, ne samo evropsko, svetovno čudo, zagotovo, ker je to skoraj nemogoče tudi ponoviti. V javnih zavodih, recimo, ne, tudi pa je nemogoče, ker ti enostavno ne moreš planirati na tak način, ne, da bi dobil sploh sredstva in da bi se to lepo vse steklo, tako kot se mora. Zdaj, če bi kakšen privatnik vložil, govorim recimo o Ameriki ali pa nek, bi vlagal gotovo v nekaj čisto drugega, ne. Skratka, to je primerljivo mogoče s kakšnim filmom, ki pa seveda pol ima trikratni ali še večkratni dobiček od tega. Ne? Tukaj ni novega dobička, ne? Žal. Mislim, pač finančnega govorimo seveda. Drugače je pa strahovit. Ne? Zdaj, upamo, da bojo tudi drugi prepoznali to, zdaj koliko ne vemo, se veš, gledališče je milniva stvar, ne? Zdaj to bo napisano v zgodovino, v arhive, ampak drugo pa ne vemo. Ne? Ampak vsekakor je to zagotovo unikum v vsakem merilu. No?
Predstave dodekalogije v več pogledih niso bile klasično dramsko gledališče. Večina besedil je bila pripovedovanih, ne igranih. Zaradi razgibane scenografije in dogajalnih prostorov so igralci sabo nosili mikrofon. Ob njih je bila ves čas vidna tudi šepetalka. A to nekako ni zmotilo gledališke magije, ki se je kljub vsemu vzpostavila med igralci in gledalci. Velik delež pri tem so imele zgodbe, ki so sicer bile za potrebo uprizoritve abstrahirane, a ne toliko, da občinstvo ne bi razumelo, da so se te zgodbe v neki obliki nekomu res zgodile. Arna Hadžijaljević, članica igralskega ansambla SNG Nova Gorica, je dejala, da niso samo gledalci tisti, ki so se jih predstave dotaknile ali spremenile.
Smo dobili pač vabilo, da bi pristopili k temu projektu in vsak je lahko po enem sestanku, ki smo ga imeli, a ne, kjer nam je bilo predočeno, kaj bomo delali in kako bomo delali, vsak se je lahko odločil, a bi bil rad del te zgodbe ali ne. In jaz se spomnim, jaz sem prav vedela, jaz grem v to, vem, hočem, zato ker želim, da me premakne. Želim, da me premakne še malo bolj k sebi, a ne? Ker namen je, da smo v stiku s sabo. Bolj, ko smo v stiku s sabo, bolj točno lahko lociramo ene stvari, ki jih potem tudi lahko prenašamo naprej. Ne? In včasih je naporno, ne, se srečati sam s sabo, ne? Zato ker se moraš potem primoran si, no, se rešiti mogoče določenih vzorcev, navad, prepričanj, ki so omejujoča, ampak ne nazadnje je to krasno. Kljub temu, da v nekem trenutku izpade blazno naporno, ne, je to krasno. To je zelo veliko darilo. Meni se zdi, enkrat sem rekla bolj v hecu kot zares, ampak v resnici točno tako čutim, ne? Da nisi delal gledališča, če se nisi lotil nečesa tazga, kot smo se mi tlele. Ne?
Zdaj vrtno ta primik, ali pa bolj intenzivno doživljanje gledališča, mogoče tudi zaradi tega, ker je tekst prišel ne iz nekje, ampak je nastal tam, oziroma ste vi bili, tudi so avtori pravzaprav tega.
Ampak te moram popraviti, ni bolj intenzivno doživljanje gledališča, je bolj intenzivno doživljanje življenja. Tako veliko krat se omenja tlele, da gre za omaže ljudem, da se jih počasti na nek način. Slehernike, a ne? Pač neka zgodba ima neko univerzalno noto znotraj sebe, zato ker na ta način se lahko največ ljudi dotakne. Ne? Ene teme se pojavljajo, ki so nam lastne vsem na nekem nivoju in v nekem trenutku v življenju. Ne? In v bistvu preko tega sami sebe bolj spoznavamo. Ne? To so orodja, s katerim se lahko potem tudi lotimo gledališča. Gledališče je v bistvu stranski produkt življenja in ne obratno, a ne?
Žiga Udir je izpostavil, da so pripovedovane oziroma odigrane zgodbe prav zaradi njihove resničnosti nosile neko težo, ki se je ni dalo otresti.
Kako se vš ti spominjal tega procesa dela z ti predstavi do dekologije, pri katerih si sodeloval?
To se bom spomnil kot nek zelo lep projekt, dolgotrajen, tudi konc koncev, mislim, da smo ga delali vse skupaj leto pa polno, izpolnjujoč, zanimiv, drugačen, poln nekih preobratov v dojemanju tega, kaj ne bi gledališče bilo z moje strani. Pač kot lep projekt, no.
Edinstven v kakšnem smislu?
V ogromno smislih edinstven, mislim, prvo kot prvo po velikosti, kar je itak jasno, po obsegu, kar se tiče, pač, kje vse se dogajajo, predstave in tako naprej. Po sprejemu, mislim, ljudje zelo dobro sprejemajo to, te predstave, no, in potem. No.
A je bil zdaj proces prav zate kaj drugačen, glede na to, da to predstave niso tisto klasično dramsko gledališče, ne, nek lik in tako naprej, ampak je besedilo, ki je pravzaprav nastajalo sproti, veliko ga je bilo, ne, a je to to je vrtno nek malo drugačno za igralca, vse skupaj.
Ja, začudaj mi je na neki točki ratalo predvsem bolj enostavno kot ponavadno, ampak po neki točki, do takrat je bilo pa kar naporno. Ne vem, ja, je absolutno drugačen proces, veliko več enega lastnega inputa, drugačne so potem tudi, mislim, vrednost tega je drugačna, ker je veliko več lastnega inputa, no, ko prenaša svoje zgodbe ali pa se ukvarja z zgodbami od nekoga drugega, ki imajo neko težo, nosijo neko vsebino in je pač treba biti s tem previden, no.
V zadnjem delu današnje Dežele zgod spregovorimo še o glasbi, ki jo je za vse predstave do dekalogije ob sodelovanju še drugih glasbenikov spisal Samo Kutin.
V bistvu je bilo super delati muziko za dodekologijo, zato ker smo se s Tomijem v štartu zmenila, da imam v bistvu sva govorila o temah in to, ampak sva itak hitro pogruntala, da je nemogoče, da hodim na vaje, kar je pomenilo, da imam ful več cajta za samo ustvarjanje muzike, zato ker je bilo treba res ogromno muzike narediti za 12 predstav. In po v bistvu smo se samo zmenili, da sproti tako komunicirava s Tomijem, glede muzike, kaj se nuca, kaj bi bilo zaželeno, hkrati sem imel pa ful proste roke, pa pač ful tudi kar neki cajta, no. Skoraj ene 2 let sem delal to. Možnost sem imel povabiti enih 10 muzičarjev zraven in je bilo zelo kreativno in čisti užitek delati. Po je bila pa ta muzika prepuščena Tomiju, kako je umestil predstavo pa vse ostalo.
Kaj pa so bile tvoje oporne točke, na kaj si ciljal, ko si ustvarjal?
Se pravim, s Tomijem sva govorila o temah. Nekaj sem se tudi sam omejil, pole recimo, da sem nabavil neke inštrumente iz cajtov, v katerih se dogajajo predstave na 2 sintesajzerja, kaj jih nikoli drugače nisem uporabljal, ker igram bolj akustične inštrumente. Tudi nekaj telefeelingi muzik so se opirali na ene teme, ki sem vedel, da bojo prisotne v predstavah. Drugač pa, ko pravim, tudi dosti reči, pa tudi v bistvu precej naslepo narejeno, kar je včasih mogoče celo boljše, ker če se ne trudiš, se lahko stvari še boljše povežejo skupaj.
Zdaj, omenil si že sintesajzere, ne, okay, ki so verjetno ena značilnost tega obdobja. Poznam si sicer po nenavadnih zvočilih, če tako rečem. Ne? Kaj si uporabljal pri tej glasbi?
Vse, kar imam, se pravi razna brenkala, tudi doma narejeni inštrumenti, ki sem jih izdelal, hrdi-grdi, ki ga večinoma igram. Ampak vsi glasbeniki, ki so se pridružili, so pa prinesli še ful enih različnih muzik oziroma inštrumentov v inštrumentari. Tako da smo imeli od tokal, klarinet, saksofon, dude, električne kitare, klavir, harfo, malo čuda enih reči. No.
Ob koncu navedimo še odlomka dveh avtoric, gledalk do dekalogije, ki sta v zapisih komentirali tako pristop do igre, kot pristop do oblikovanja zgodb, ki sta bila uporabljena pri ustvarjanju predstav. Kritičarka Serda Zofija je po premieri predstave 1978 v Temišvaru konec leta 2023 zapisala. Igranje, lahko bi rekli, niti ni igra, saj pripovedujejo zgodbo, torej veliko majhnih zgodb, mimo tradicionalnega oblikovanja likov, kot civilni ljudje. Pa vendar vsaka najmanjša podobnost oživi pred nami in s tem sproži našo domišljijo. Tjaša Črnigoj pa je v gledališkem listu za predstavo 1973, ki je, če ne štejemo predstave za enega v prikolici, novogoriško občinstvo seznanila z dodekalogijo. O dramaturških postopkih je zapisala. Osebne zgodbe so obenem popisovanje dediščine, ki jo skupina ustvarjalcev in ustvarjalk nosi in ki jih določa, ter obenem izstop, ustvarjalna intervencija ter umetniško preoblikovanje te dediščine. Hkrati malo obojega in hkrati nekje vmes. In tu je pravzaprav največja moč te prakse. Obenem se neizprosno sreča s tem, kar je, ter v sebi nosi globoko vero v možnost spremembe in v človeško ustvarjalnost, tako v gledališču, kot v življenju, nasploh.